bratje in sestre, vesolna cerkev po vsem svetu še obhaja leto apostola Pavla, tega velikega oznanjevalca Evangelija. Od včeraj naprej večer pa obhajamo že leto duhovnikov. Začeli smo ga skupaj z papežem Benediktom XVI, ki je razglasil in začel to leto z slovesnimi večernicami v baziliki svetega Petra v Rimu. In v ta velika spominska in duhovna dogajanja pa pridružujemo danes v baziliki Marije Pomagaj na Brezjah 41. romanje bolnikov, invalidov in ostarelih. Iskreno in prisrčno vas pozdravljam v imenu Slovenske škofovske konference, se pravi v imenu vseh slovenskih škofov, sobrate duhovnike, redovnike, redovnice, posebej vas, dragi bolniki, invalidi in ostareli, vaše spremstvo, sestre, medicinsko osebje in vse tukaj navzoče brate in sestre, kako tudi tiste, ki nas spremljajo po valovih Radia Ognjišče, bodi si iz avtobusov ali od drugih krajev v Sloveniji. Na mizi Božje besede današnjega evharističnega slavja so trije pomembni odlomki, pa se ostavimo samo pri tretjem, pri evangeliju. S prispodobo ali priliko o usmiljenem Samarjanu nam je ta evangelij tako znan, tako jasen in razumljiv, da ne potrebuje kake človeške razlage. Vse nas postavi v šolo krščanske ljubezni do bližnjega, pa naj je ta bližnji znanec ali tujec, v sreči ali nesreči, naj je zdrav ali bolan, prijatelj ali sovražnik. Poudarek evangelija je, da moramo ljubiti v dejanju, ne le v besedi. Kako je namreč naša vera brez del mrtva, tako je naša ljubezen brez del prazna. Pa poglejmo danes, kako so ta evangelij razložili prvi duhovni pisatelji, prvim kristjanom. To so bili cerkveni očetje. Ti pravijo, da je ta evangeljski odlomek kratek povzetek vse Božje in človeške zgodovine. Tista pot od Jeruzalema do Jerihe je pot vsega človeštva od začetka do konca, od Adama in Eve pa do poslednjega človeka v zgodovini. In na tej poti je človeštvo padlo pod oblast hudega duha, očeta laži. Ta je prevaral človeka in mu zadal rane izvirnega greha. S grehom je prišlo še trpljenje, bolečine, nazadnje celo smrt. V ranah izvirnega greha, v bolečinah osebne krivde je človeštvo obležalo, kako je tisti ranjeni in na pol mrtvi potnik v evangeliju oropan in zavržen kraj pota. In človeštvo je čakalo pomočnika, krepenelo je po rešeniku. Pa je prišel po isti poti neki duhovnik in je šel mimo. Prišel je na tisto mesto Levit, tudi ta je šel mimo. Kar čudno se nam zdi, oba sta bila brez srca, brez usmiljenja, brez ljubezni in čuta za sočloveka v nesreči. Kar hudo nam je, če pomislimo, da sta bila oba posvečena moža, se pravi v sveti Božji službi. Vendar, bratje in sestre, bodimo pozorni. Jezusa moramo pravilno razumeti. Razlagalci pravijo, da je tisti duhovnik predstavljal vse duhovnike in njihove daritve v stare zavezi pred Kristusom. In tisti levit je predstavljal Mojzesovo postavo in vse njene razlagalce in učitelje. Oba sta šla mimo. To pomeni, niti starozavezne duhovniške daritve, niti Mojzesova postava nista mogli padlemu človeku pomagati ga odrešiti in ozdraviti. Oboje je pustilo človeški rod še naprej v grehih, trpljenju in bolečinah. Pa je prišel neki popoten Samarjan, usmiljeni Samarjan. Tako je zaslutimo in spoznamo, da je to Jezus Kristus. Šel je po isti poti. To pomeni, da je bil tudi človek, kako mi vsi. Vzel je nase našo naravo, naše trpljenje, naše bolečine, celo naše grehe in našo smrt. Šel je po isti poti, pomeni, da je živel naše življenje. Vsem nam je bil enak, razno grehu. In njemu se je človeštvo zasmililo. Sklonil se je k padlemu in oropanemu človeštvu, mu pomagal in ga odrešil. Prinesel je vino, tisto vino, ki postane pri sveti daritvi njegova kri. S tem vinom, se pravi svojo krvjo, je Kristus na veliki petek ispral naše rane, nas očistil grehov, odrešil in ozdravil. Prinesel je olje. Olje je simbol ali znamenje milosti svetega duha, ki ozdravlja, posvečuje naše duše, prenavlja obličje zemlje, nam daje moč, da prenašamo trpljenje in bolečine in v preizkušnjah nas tolaži. Z daritvijo svete maše, med katero vino postane njegova kri, in z milostjo svetega duha nas Jezus kot usmiljeni Samarjan še danes ozdravlja in odrešuje. Ubogega bolnika, se pravi celotno človeštvo, je odvedel v gostišče. To je cerkev. Cerkev je naš sanatorij, kjer se zdravimo, kjer nas sam Kristus zdravi in odrešuje. In cerkvi je dal dva denarja. To pomeni dva zaklada, dvojno bogatstvo, Božjo besedo in zakramente. To je dvojno zdravilo, dvojna pomoč, s katero cerkev nadaljuje delo usmiljenega Samarjana in bo nadaljevala vse do tistega poslednega dne, ko bo usmiljeni Samarjan nazaj grede ob koncu zgodovine, pa ne več kot usmiljeni Samarjan, ampak kot pravični sodnik, vsakemu povrnil vse stroške ljubezni do bližnjega. Tako so cerkveni očetje, prvi duhovni pisatelji, razložili ta evangelij o Jezusu, usmiljenem Samarjanu, ki ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi on stregel. Ni prišel, da bi obsojal, ampak vse zveličal. Toda odločilni stavek je na koncu, zadnji stavek evangelija, pojdi in tudi ti tako stori. S temi besedami pa Jezus zadene vsakega izmed nas. Pri tem stavku pa se začenja naša zgodba, zgodba o našem usmiljenju, o naši ljubezni do bližnjega. In kdo je naš bližnji? Najprej vi, dragi bolniki, invalidi in ostareli. Vi, ki nosite križ bolezni, onemoglosti, osamelosti. Na tem romanju želimo izpovedati, da smo v vas kot usmiljeni Samarjani. Nobeden ne bo šel mimo vas. Vsi se želimo skloniti in vam pomagati. Vam z dejanjem povedati, da spoštujemo in cenimo vaše trpljenje. Vam povedati, da niste v breme, kljub svoje drugačnosti ste koristni člani naše družbe in cerkve. Po vas in vašem križu je navzoč med nami trpeči Kristus, Kristus kot odrešenik, saj svojim trpljenjem dopolnjujete Kristusovo trpljenje. Z njim tako rekoč soodrešujete sedanji svet in človeštvo. Svojo predanostjo v Božjo voljo nas zdrave učite. Bolj nas učite, kako moramo mi vas potolažiti. Po zgledu usmiljenega Samarjana vam želimo ponuditi olja in vina, se pravi naša pomoč in ljubezen. Ni v naši moči, da bi vam vrnili telesno zdravje, mladost ali odvzeli bolečine, kar vam skušajo storiti zdravniki, bolniške sestre in domači, ko vam strežejo. V naši moči pa je, da smo z vami, da vas spremljamo v bolezni, starosti in onemoglosti, kakor so Jezusa spremljale v njegovem trpljenju žene, predvsem njegova mati Marija. Njena navzočnost mu je bila največja tolažba, pomoč in zdravilo. Naj bo, dragi bolniki, tudi naša navzočnost in tukajšnja navzočnost Marije pomagaj za vas tolažba, pomoč in zdravilo. Želimo se vam zahvaliti za vaš živi apostolat in življenjski nauk, za vaš delež pri posvečenju današnjega sveta. Hkrati pa vas prosimo, darujte svoje trpljenje za vse potrebe cerkve na Slovenskem, posebej še za nove duhovniške in redovniške in sploh duhovne poklice, ki jih vedno bolj in bolj potrebujemo. Vaše molitve in prošnje imajo pred Bogom posebno moč in vrednost. Vsakoletno romanje bolnikov na Brezje je dan bolnikov za vso cerkev na Slovenskem. To pa je lepa priložnost, da izrečemo besedo zahvale v imenu Slovenske škofovske konference, najprej vodstvo ognišča, ki že 41 let vsako tretjo soboto v mesecu juniju poskrbi in organizira to romanje z veseljem, ljubeznijo in čutom odgovornosti do vseh bolnikov. Zdravnikom, medicinskemu osebju, spremljevalcem in prostovoljcem za vso strokovno in drugačno pomoč. Zahvala ne velja tudi tukajšnji frančiškanski redovni skupnosti, ki vsako leto odpre vrata ne le bazilike in samostana, marveč vrata srca v duhu svetega Frančiška Asiškega. In vsem, ki so kakorkoli udeleženi pri pripravah ali poteku vsakoletne slovesnosti, vsem naj velja beseda zahvale. In sedaj vas, dragi bolniki, invalidi, ostareli, bratje in sestre, povabim, da uresničimo, kar smo slišali v drugem berilu. Oglasil se apostol Jakob in nam naroča, če je kdo med vami bolan, naj pokliče duhovnike cerkve, naj ga v Gospodovem imenu mazilijo z oljem, ter nad njim molijo. In verna molitev bo bolnika rešila in Gospod mu bo polajšal. To sedaj želimo uresničiti. Amen.